Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз біз өткен түскі шай бағдарламасында осы мультфильм жайлы, яғни балаларға арналған мультфильмдер, қандай мультфильмдер пайдалы, зиян туралы екенін айтып кеткен болатынбыз және осы бағдарламаны, яғни бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір әдеттегіде тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Және отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Радио тыңдармандары жалғастырайық ары қарай бағдарламамызды. Біз бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы біздің сұрағымыз әдеттегідей ол мынадай: Астрахань қаласының ежелгі атауы қандай болған? Тағы да қайталап өтейін, Астрахань қаласының ежелгі атауы қандай болған? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде бізге хат жолдаңыздар, немесе WhatsApp арқылы да жазсаңыздар болады, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар да болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде аты жөндеріңізбен жазып кетсеңіздер, біз сіздерге арнайы тамаша әнді тарту ететін боламыз. Ендеше сұрағымыз Астрахань қаласының ежелгі атауы қандай болған? Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамыз біз осы эфирдің барысында түсіндіріп кеткен болатынбыз, айтып кеткен болатынбыз, бұл мультфильм жайлы. Жалпы мультфильмдердің бала тәрбиесіндегі әсері қандай? Американдык зерттеушілер теледидар көрермендердің басым бөлігі балалар мен жас өспірімдер екен дәлдеген. Олардың пікіріне назар аударсақ, әр бала шамамен өз уақытының 30% экран алдында өткізеді екен. Осыған орай зерттеушілер баланың мектепке барғанша 5000 сағат, мектеп бітіргенге дейін 19000 сағат теледидар алдында отыратынды дәлдеген. Сонымен қатар шамамен балаларымыз күніне 17 өлім, 37 мейірімсіздікке толы көріністерді көреді екен. Осыдан-ақ өз балаңыздың дүниетаным мен жүйке жүйесінің қалыптасына теледидардың қаншалықты әсер етіп жатқанын аңғаруға болады. Бүлдіршіндердің теледидардан көріп тамашалайтын туындылардың басым бөлігін мультфильмдер құрап отыр. Қайғайсымыздың болмасын үйіміздегі балаларымыздың бір үстеріне жамылғы жамылып, яғни черный плащ болып зір жүгіріп айғайлап жатса, біреулер нинза черепаха болып қылышмен сумаңдатып жатады. Ал біреулері супермен болып алқымыңнан алады. Бұның себебі де жоқ емес, өйткені олардың сана сезімі бүгінгі психологиясы не адам бейнесі неге емес, не құбыжық емес, қалыпты, қалыптағы бейнелер жаулап алған. Өйткені олардың көретіндері мультфильмдердің жалпы аниматорлардың түр сипаты осындай болған. Әрине олардың балаларының психологиясы жалпы киім үлгісі тіпті ойыншықтарына дейін осындай нәрсеге әуес болатыны бар. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, ат салысыңыздар. Жалпы бүгінгі күнде осы жаңа жылдық шыршаларда деп айтып жатамыз, е, өрмекші адамның, Супермен, Бэтмен, Нинза, Черепаха, басқа да кейіпкерлердің киімдерін киіп жатады. Жалпы жаңа жылдық шырша емес батыстың анимациялық фильмдерінің ортасына кіріп кеткенде әсерде қаласың. Бірер жыл бұрынғы дәл осындай мерекелік жиындарда бірле жарымды болса да қазақша киім киген балаларды көзіміз шалушы еді, енді олардың көрудің өзі мұңға айналып барады. Себебі бала өзі күнделікті көріп жүрген кейіпкерлеріне ұқсағысы келеді, батырларды бағаламайды да. Мұндай кездерде базардағы саудагерлердің де бағы жанады. Бара қалсаң, балаңның басын айналдырып қызылды жасылды болып көз тартып тұрған шетелдік кейіпкерлерді алдыңа жайып саладым. Мынау өрмекші адамның костюмі, осыны кисең сол сияқты батыр боласың, ал мынау нинзаның соған ұқсағын келеме деп сенен бұрын балаңның есін аударады. Мұндай дүниеден баланың қарсылық танытпайтын оқымай білген саудагерлер үшін баланың психологиясы 5 тиынға да татымайды. Ең бастысы саудасы жүріп қалтасы қанбайса болғаны. Ата-ана да мұндай кезде аш құлақтан тыныш құлақ деп баласын дегеніне көніп қалағанын алып береді. Мультфильм өсіп келе жатқан жас ұрпақ тәрбиесінде аса қажет құралдарының бірі. Қазақ халқының өзінің бет бейнесі мен болмысын, ұлттық салт-дәстүрін, ұлттығын өзінің ғасыр бойы арман еткен тәуелсіздігін болашақ ұрпағына ұрпағы арқылы ғана қорғай алады. Сондықтан ұрпақ тәрбиесі қашан да алдыңғы орында болуы шарт. Сол себепті Қазақстанда мультфильм саласына мән берген жөн. Өкінішке қарай біздегі анимация жанры қазіргі таңда өз шешімін таппай кенжелеп қалған салаларымыздың бірі. Бірақ оны жандандыру кезек күттірмейтін мәселе. Өзіміздің тасша балаларымыз бен алып алып қамысты қайсар қобыландыны көрсетіп, ұлдарымызды ұлт жандылыққа, қыздарымызды қылықты болуға үндеу қажет. Өзіміздің ертегілеріміздегі тау соғар, күл таусар, желаяқ сынды кейіпкерлерді мультфильмдік образға айналдырудың уақыты келген жоқ па? Ендеше Нарутоның қан шашқанын, халықтың қаһарланғанын, Шректің шатпағын, Спанчбобтың сандырағын көріп, өзгенің қаңсыған таңсық қылғанша төл туындыларымызды жандандырып, солар арқылы тәрбие берген артық екен айтпаса да белгілі. Я, малам мультфильмді көргенді ұнатады. Айналасымен танысып үлгермеген балғыншын бәрі таңсық, бәрі қызық. Бастайтын жерді басқанды ұнатады. Бірақ оның бәрі пайдалы емес. Сондықтан қазақтың тамырға балта шаппас ұлттық, яғни нақыштағы бүлдіршіндерімізге ұлттық рух пен ұлттық намыс дарытатын мультфильмдерді өмірге әкеліп, көгілдір экранымызды түсеуіміз керек. Ертең кеш болмасын десек. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы сіздер келісесіздер ма, өзіміздің осы төл туындыларымыздың жандандырып солар арқылы балаға тәрбие беру арқылы, яғни өзіміздің қазақтың мультфильмдері, яғни тасша бала деп айтамыз, алдар көсе, басқа да көптеген біздің ертегілеріміз бар. Жалпы қандай ұсыныстарыңыз бар сіздердің, бізге хабарласыңыздар, ойларыңызды бізге қосып ашық түрде айтсаңыздар болады, тіпті бізге хат жазсаңыздар болады WhatsApp арқылы. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Радиомандар бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Ендеше бүгінгі біздің ауа райы мәліметіміз. Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжам бойынша Алматыда бүгін бізде яғни плюс 28 градус, күн ала бұлтты, жауын шашын болып күтілуде. Ала елордамыз Астанада бүгін плюс 18 градус дейді. Күн ала бұлтты, азаған жауын шашын болуы мүмкін. Ендеше келіп түскен мәліметіміз осындай болады. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Балаға қандай мультфильмдер көрсеткен дұрыс? Біздің балалық шағымызда мультфильмдер болатын уақыт мереке сияқты еді. Күніне бірақ рет көрсетілген мультфильмді тағатсыздана күтетінбіз. Ал қазіргі таңда мультипликациялық өнімдердің шектен тыс көптігінен балаларда мұндай қуаныш бола бермейді. Жұмысымен алысып жүрген ата-ана үшін таптырмайтын көмекші мультфильмдер екені шындық, алайда енді ғана жетіп келе жатқан баланың психикалық эмоционалдық жағдайына мультфильмдердің қандай әсер барын көпшілігі бағдарлай бермейді. Өкінішке қарай балалармен бірге отырып мультфильм көретін ата-аналар өте аз. Мультфильмді талдап мағынасын түсіндіріп, жақсы жаман тұстарын баласымен пікірлесіп, әңгіме құратын ата-ана одан да аз сияқты. Өндірушілер ұсынатын мультфильмдердің барлығы сапалы емес, сондықтан балаңыздың күнделікті не көріп жүрген бақылап отырған жөн. Не себепті екен білу үшін төмендегі ақпаратқа назар аударыңыз. Жапон елін шулатқан покемоны мультсериалдың көрген 688 жапон баласы эпилептикалық құлау симптомдарымен емханаға түскен екен. Психологтарының айтуынша, балалардың мұндай халге шалдығы кадрлардың өте жылдам ауысының себебінен болған екен. Бұл бағдарламаны көрген баланың психикасына кері әсер бергендігі анықталып, психологтардың дабылынан соң мультфильмді көрсетуге тыйым салған. Британдық мультсериалдардың бірі Телепузики бүкіл әлемге жағымсыз атпен танылған. Осы мультфильмді құрастырушы Сара Грэмнің мәлімдемесінен соң шу болған. Себебі бағдарлама галлюциногендер әсер кезінде жасалған. Бұл мультфильмді көрген баланың дамуы тежелетін психологтар анықтаған. Қазіргі мультсериалдардың көрсетілімдерінен соң балалардың мінез-құлқында агрессия және түрлі қорқыныштар пайда болатын байқалған. Әсіресе батыс және Жапонның мультсериалдарын көрген балаларда фобия және патологиялық қорқыныш жиі кездеседі. Көптеген мультсериалдардың сюжеттері әлсізге зұлымдық жасау, момынды басыну, күш көрсету, мазақ қылу процестерін қызықты әрі күлкілі қылып көрсету арқылы баланың адамгершілік тәрбиесіне зұлымдық жасайды. Мәселен, Том және Джерри мультсериалдарының мағынасын қарастырайық. Қуытышқан мен момын мысықтың арпалысы желісінде балаларды әлсізге күш көрсету, ызаландыру, мазақ қылу жақсы іс ретінде суреттеледі. Жақсы мен жаманды айыра алмайтын бала үшін тыйым салынбаған мультфильмдерді дұрыс деп түйсініп, кейіпкерлеріне еліктей бастайды. Қисық мінез танытқан баланың жаман қасиетті қайдан үйренгенін топшалай беріңіз. Супербатырлар туралы мультфильмдердің де балаларға берер өнегесі шамалы. Сюжеттер желісі агрессияға, ату мен өлтіруге, ұрып соғу мен айқайға ұрылған мультфильмдердің балалардан қандай тұлға жасауға мақсат тұтатынын айтпай-ақ түсіну қиын емес. Осы кездегі жасөспірімдер арасында қылмыс пен қатыгездіктің күрт көбеюінің себебінің бір астары осында жатқаны анық. Әрбір насихатты мықты және атағы жер жарған мультфильмдердің соңында үлкен индустрия тұр. Мультсериалдар кейіпкерлеріне ойыншықтар шығару жарнама арқылы ата-аналарының қалтасынан қаржыны көптеп қағу басты мақсат. Балаларды кейіпкерге тәуелді қып, ата-ананы баласының қалауымен әрбір жаңа сериал шыққан сайын алуға итермелейді. Сондықтан әрбір супербатыр балаңызға тәрбие беруді немесе тұлға қылып қалыптастыруды емес, арзан дүниемен қаржылық мақсат тұтады. Ойыншық индустриясы әлемдегі ең көп қаржы айналымы бар алып бизнес түрекенін білеміз. Психологтардың ең қауіптенетін түсі мультфильмдер балаларға балалықты емес үлкен өмірді насихаттайды. Кейіпкерлердің үлгі қылуы арқылы болашақта өмірлік, тәрбиелік қағидаларының өзгеруіне себеп болады. Солардың ішінде ерекше атап өтетін мультфильмдердегі әйел образы. Кішкентай қыз бүлдіршіндер мультфильмдер желісіндегі әйел образы мінез-құлқын еліктеу арқылы өз бойына сіңіреді. Қазіргі қыздардың қуыршақ бейнесін дұрыс көріп, Барби сыртқы бейнесін солай қалыптастыру немесе ондай болмаған сыртқы параметрлері сәйкес емес жағдайларда депрессияға ұшырауының себебі осында жатыр. Ал ұлдарымыз мультсериал әсерінен әйел идеалын қалыптастырады. Болашақта осы образдарға сай жар іздесе таң қалмау керек. Тек қана сыртқы бейнесіне ішкі емес сыртқы сұлулығына назар аударатын жастардың өсіп келе жатқаны соның дәлелі сияқты. Психология ғалымдарының зерттеулері қорытындысы бойынша қазіргі мультсериалдарды өзбей көрген қыз балалардың болашақта ұрпақ жалғастыруға деген қызығушылығы болмайтыны әкеп соғады. Құрметті радио тыңдармандары, осындай міне балаға қандай мультфильмдер көрсеткен дұрыс, біз осы жайлы айтып кеткен болатынбыз және оның қаншалықты зиян екенін айтып кеткен болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, хат жазыңыздар, атсалысыңыздар, ойларыңызды бізге жеткізе отырыңыздар және қандай ұсыныстарыңыз бар міндетті түрде хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Біз бағдарламаны жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, эфир барысында біз сұрақ айтып кеткен болатынбыз, яғни қойып кеткен болатынбыз. Сол сұрақтың жауабын тағы да кешіріңіздер, сұрағымызды қайталасақ. Астрахань қаласының ежелгі атауы қандай болған? Егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хат жолдаңыздар, немесе бізге тікелей хабарлассаңыздар болады. 8-707-724-30 номеріне. Ендеше түскен хатта жазылған екен, Алматы қаласының тұрғыны Ұлжан есімді. Иә, мультфильмнің тәрбие құралы екен түсінем, бірақ балаларыма теледидар көрмеуге тыйым сала алмаймын. Өйткені күн ұзақ жұмыстамын, кіші баламды үлкен ұлым мен қызым қарап қалады. Бала теледидарда мультфильм көрмесе тыныш таппайды, ал өзім жұмыс істемейін десем, отағасын тапқан жалақысына қарап отыруға тағы болмайды. Сондықтан амалсыз шетелдік мультфильмдерді қосып жұмысқа кетеміз. Ал баламның сол кейіпкерлерге еліктейтіндігі де рас, бірақ әзірше шешімін таба алмай отырмын дейді. Құрметті радио тыңдармандар, хат жолдаңыздар. Міне осындай келіп түскен хаттың мәліметі осындай болатын. Шынымен де Ұлжан ханым, енді бәріміз жұмыстамыз. Үлкен қызымызға тастап кетіп жатамыз балаларды, үлкендер қарап қалады мысалы. Бірақ та енді бұл жерде қызыңыздың жасы жазылмаған екен, соған қарағанда мектептегі қыз бала болу керек, оқушы болу керек. Сондықтан да оған да бір тәрбие керек, кішкентай балаңызға да тәрбие керек. Енді айтарымыз, уақыт көрсете жатар. Ең бастысы, бір аладан үмітіңізді үзмей, тек қана біздің осы жас өспірім кішкентай бүлдіршіндерімізге, балапандарымызға ең бастысы Құдайдың бір даналығы, ақылдылығы болсын деп дұға тілеуден басқа амал қалмайды. Ендеше тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Бұрынғы мультфильмдердің әйел образы жұмбақ, ұялша, қарапайым, мейірімді әрі дана боп көрсетілсе, қазіргі мультфильм көрсетілімдерінде әйел образын сыртқы пішін маңыздылығымен, тамақ пен киімнен аса алмайтын талғамшыл, жеке басты ойлау, бауыр мен ата-анасына жаны ашымайтын кейіпкерлер үлгі құлықты жасау ақылдық сипат ретінде насихатталуда. Сонымен қатар батыс мультсериалдарын көре отырып, әйелдердің еркектен дәрежесі үстем қағидаларына құралатын оңай байқауға болады. Әйелдердің күйеуін құрметтемеу, сыйламау, оңай ажырасу сияқты жағдайлар қалыпты болуының салдары қайда жатыр десеңіз, балаңыздың көріп жүрген мультисериалдарына мән беріңіз. Балалар үшін ең жақын, ең жақсы жарық кейіпкер ол анасы. Ана туралы насихат айтын мультфильмдердің мерімге, бала мен ананың жылы қарым-қатынасының сюжеттер деп жануарлар туралы мультфильмдерде жиі кездеседі. Мәселен, Король Лев, Книга джунглей сияқты мультфильмдер осыған дәлел. Ал адамдар бас кейіпкерлері болған бағдарламаларда әйел ана образының сыртқы пішіні ұсқынсыз, әдемліктен алыс, ақымақтау қылып көрсетуі үрдіс. Сол арқылы қыз балалардың балалық шақтан отбасылық мәнді құндылықтардан гөрі уақытша арзан құндылықтарды сіңіріп өсуіне жол ашады. Егер мультфильмдерді өндірушілердің мақсаты ішкі және сыртқы сұлулығы сай, ақылды, мейірімді ана мен сүйкімді әйел образын жасау болса, өзгерген құндылықтардың көбі өзгеріске ұшырамас еді. Сондықтан жоғарыда аталғандарды оқып шыққан әр атана баланың қадағалаусыз теледидар алдына қою қаншалықты орны толмас тәрбиедегі қателік, түбінде қиын салдар болатын түсінген шығар. Сол себепті балаңызды мультфильм алдына отырғызар алдында өзіңіз бір рет көріп шығыңыз. Мағынасын сарапта балаға не бере алатынын анықтап алыңыз. Толып жатқан мультфильмдер арасынан мән мағынасы дұрыс, баланың психикасына кері әсер жоқ, негативті желісі жоқ, адалдық, әділдік принциптерімен жақсылыққа баулитын дұрыс әрі салауатты өмірді махаббат пен мейірімге толы отбасына достық сезімдерін насихаттайтын таңдаңыз. Мультфильмдер желісі тым ұзақ болса, бөліп көрсеткен жөн. Себебі психологтардың айтуынша, күнделікті 4 жасар бала үшін 15 минут, бастауыш мектеп жасына балаға 30 минут жеткілікті. Бұл уақытта көп отырған баланың денсаулығына семіздік, ішкі құрылыстарының бұзылуы, физикалық әлсіздік тағы басқа кері әсерін тигізеді екен. Мультфильмдерді қарау барысында балаңызбен бірге көруді әдетке айналдырыңыз. Баланың қойылған сұрақтарына назар аударып жауап беріңіз. Балаңыздың мультфильмдегі түрлі ситуацияларды сен не істер едің деп сұрап жауабын алқылдасыңыз. Осылай жақсы мен жаманды айыруға, мағынасын түсіндіруге, тұлғаның дұрыс қалыптасуына атсалысасыз. Балалық шақта адами қасиеттердің алғашқы фундаменті қаланады. Сондықтан бала үшін ең алдымен ата-анасы үлгі болу тиіс. Сансыз тірлікпен алданып жүріп, бейберекет теледидар алдында қалдыру балаға беретін көңіл мен мейірімді тәрбиенің орнын толтыра алмайды. Осы тыңдармандар арасында баланың баламдын өз каалоо бар, таңдауына тыйым салмайм деп айтатын ата-аналар да болар. Алайда өмүргө тайтай басқан перзентинин аягына өткөр зат кирмесин деп жолунан кауіпті зат таласыз. Бірақ қадағалаусыз көрген өнімдер ертең ішкі дүниесі мен ой өрісіне өлшемсіз зияны барын және болашақ үшін ең қауіпті осы екенін ұмытпаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осы баланың жаңағы бізге келіп түскен хатта ұлжан есімді Алматы қаласының тұрғыны, уақытында жоқ деді, ал енді демалыс күндері барыңызша балаңызбен сол күндерді, яғни өзінің баланың дамуына байланысты сондай ойыншықтар, я болмаса түрлі түсті қағаздар қию, баланың жасына байланысты сондай, яғни бір даму қабілетін арттыратын сондай түрлі сабақтар, я болмаса үйірмелер өткізуіңізге болады. Мысалы сенбі жексенбі күндері демалсаңыз, жалпы сіздің демалыс күндеріңіз қалт еткен жағдайда құрғанда бір сағат, екі сағатта сөйтіп көңіл бөлсеңіз, ол баланың әрине есінде қалады. Ең бастысы қызығушылығын арттыру керек. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Бізге хат жолдаңыздар, ат салсыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Құрметті радио тыңдармандары, келесі айдарымыз бұл бүгінгі тарихқа үңілу айдары, яғни 13-ші шілде ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлер күні. 1992 жылы 13-ші шілде күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылды. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесін Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның құрамына кіретін департаменттер мен өзге де құрылымдық бөлімшелер. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстар бойынша республикалық маңыздағы қала мен елордадағы аймақтық органдар, оларға бағынышты қалалық және аудандық басқармалар, бөлімдер, бөлімшелер, сондай-ақ әскери контрбарлау ұлттық қауіпсіздік комитетінің барлау қызметі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, арнайы мақсаттағы құрылымдар, ғылыми зерттеу мекемелер және өзге де ұйымдар құрайды. Білім беру мекемелері Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери институты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының түлектері міндетті түрде шетел тілдерін меңгеру талабымен заңгер және шұғыл әрекет етуші мамандығын алып шығады. Осыдан 94 жыл бұрын, яғни 1923 жылы Лос-Анджелесте Маунт-Лау тауының бөктерінде Голливуд жазуы пайда болды. Алғашқыда ол Голливудланд болып жазылды және оның киноға еш қатысы болмады. Жазу жаңа тұрғын ауданның жарнамасы ретінде орнатылған болатын, бірақ ол бірден туристердің назарын аударта бастады. Жазуды орнату оның тапсырыс берушісі Лос-Анджелес Таймстың басшысы Гарри Чандлерге 21,000 ақш долларын айналды. Голливудланд сөзі электр шамдармен жарықтанды. Тұрды. Ал күндіз оның әріптерін 40 шақырымдылық жерден көруге болды. Голливудлендті бір жарым жылғана жарнамалау жоспарланған болатын, бірақ ол осы күнге дейін өз орында тұр. 1949 жылы жазба қайта жөндеуден өткізіліп, оны соңғы 4 әрпін алынып тасталған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы яғни тарихқа үңілу айдарымен таныс болыңыздар. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды біз ары қарай жалғастырайық. Мультфильм балаңызды мұлқау етіп жүрмесін. Бала кезімізден телеарналардан жиі көрсетілген бір мультфильм менің есімде қалыпты. Қасына қос аяқты ертіп алып жақсылық іздейтін қозы бар еді ғой. Жақсылықты үлкен, жылтырақ, әдемі етіп елестететін мультфильмнің кейіпкері іздеген тапса екен деп іште қобалжып отырып көретінмін. Қазір ойлап отырсам, адам баласы жақсылықты өмір бойы іздейді екен ау. Жә, менің айтпағым бұл емес. Бүгінде мен сияқты ата-аналарды да толғандыратын мәселе балаларымыздың жақсылық деген не деген сұрағына жауап беретін мультфильмдер аздығы. Ата-анасы жұмыстан қол тимей жүргенде уақытының көбін теледидардың алдында өткізетін балалардың өмірге деген көзқарасын, талғамын, санасы мен жүрегін қандай мультфильмдер қалыптастырып отыр. Осы балалар және телевидение мәселесі қазіргі таңда тек ата-аналарды ғана емес, мұғалімдерді, дәрігерлерді, жалпы қоғамды алаңдатады. Өйткені бүгінде әр бала үшін телевидение ойыншықтың да кітаптың да орын басатын құралға айналды. Ішкі жан дүниесі жаңадан қалыптасып келе жатқан сәбиге ойын да, ертегі де, теледидар да өте қызық. Күнде өзі үшін жаңалық ашып, бәрін білуге ұмтылатын бала үшін теледидар тек уақыт өткізу үшін ғана емес, тәрбие құралы ретінде өте маңызды. Әсіресе мектепке дейінгі жастағы балалар үшін тәрбие құралы мультфильмдер болып табылады. Алайда қазіргі біздің арналардан көрсетілетін мультфильмдер ата-анасы баласына дискісін арнайы сатып әперетін мультфильмдер балаға тәрбие бермек түгіл, ауруға шалдықтырып жатқанын айтып, мамандар бүгінде дабыл қағуда. Балалар барлық назарын экрандағы мультфильмге аударған уақытта олар тіпті өзін қоршаған ортадан алыстап, ешқандай дыбысқа да мән бермейді екен. Ал мультфильмдерді, мультсериалдарды көріп болған соң балада агрессия, қорқыныш сезімдері оянатын көрінеді. Жалпы балалар дәрігері, бала дәрігерлері айтады екен, осы бір мақалада біз интернет, яғни ғаламтор желісінен тапқан болатынбыз, Қарлыған Мұсақызы балалар дәрігері. 3 жасқа дейінгі балаларды теледидардың алдына көп отырғызбауға кеңес беремін. Өйткені бұл балаларда негізгі қозғалыс қызметі толық дамымаған. Олардың бір затты ұстау, қозғалу, есту, көру қабілеттері бірден бір мезгілде қызмет ете алмайды. Сондықтан олар қосылып тұрған теледидардың алдында отырғанда мультфильмге беріліп кетіп айналасындағы басқа дыбыстарға, қозғалыстарға мән бермейді. Өсе келе бұл балаларды қимылдау, сөйлеу, көру қабілеттері төмендейді. Артық салмақ қосуы да мүмкін. 3 жастан кейінгі балаларға мультфильмдерді белгілі бір мезгілде және таңдап көрсету керек екен. Және де Венетта Иманқұлова психолог маманы былай дейді. Қазіргі мультфильмдерді біздің кішкене кезіміздегі мультфильмдермен салыстыруға келмейді. Кеңестік кезеңде мультфильмдер экраннан көрсетілмес бұрын қатаң бақылаудан өтетін. Анимациялық фильмдердегі әрбір кадр балаға қалай әсер ететін тексерілетін. Менің бұл сөзімді ешкім теріске шығара қоймас. Мысалы, орыстың Карлсон, Қолтырауын, Гена, Чебурашка секілді мультфильмдерін бүкіл одақтасы республиканың балалары көрді. Кері әсері болды деп айта аламыз ба? Алайда қазіргі ата-аналардың өзі бұрынғы мультфильмдерді ескеріп қалған. Қазіргі балалар заманауи мультфильмдер ғана көреді деп санайды да, балалардың не көріп жатқанына аса мән бермейді. Иә, көптеген ата-аналардың заманға сай мультфильм деп жүргендері тез арзан және балаларға тигізетін кері әсерін ескермей жасалған анимациялық өнімдер. Мұндай мультфильмдерде аты да жоқ, заты да жоқ кейіпкерлер, түсініксіз сюжет, даңғаза әрекет, қисынсыз талғам несімен экранды жаулап алғаны түсініксіз. Құрметті радио тыңдармандары, хат жазыңыздар, аз салсыңыздар, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдаңыздар, немесе қандай ұсыныстарыңыз бар, бізге де өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар да болады, немесе WhatsApp арқылы бізге хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
ұшаққа елеңдеймін. Әжімнің иісі келіп мұрыныма, әжімнің иісі келіп мұрыныма.
Шіркінай, баяғы кезде осы әжелеріміздің ертегісін тыңдап, апаларымыздың, аталарымыздың, үлкен ағаларымыздың, жеңгелеріміздің, аналарымыздың ертегісін тыңдап, аузымыздың суы құрып, сонда бір аузымыздың суы ағып деп айтсақ та болады. Сонда ертегісін атап, соны айтқызып, бір ұйықтап қалушы еді. Қазіргі біздің балалар осы ұялы телефонның мына тіпті тоғы деп жатамыз, зарядкасы деп жатамыз, өлер өлгенше соны қарап бітіріп барып ұйықтайтын, айтсаңшы. Ендеше балаларымызды қазірден бастап осы зиянды нәрселерден аулақ етуге үйретейік, барынша шектеу қоя білейік. Әрине техниканың заманы деп айтып жатамыз, дегенмен де әр нәрсенің өзінің уақыты, шегі болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да белгілі бір уақытпен балаға, мен саған ұялы телефонды бір жарты сағаттай ғана уақыт беремін көруге, содан кейін осындай іспен айналамыз, я болмаса далада барып жүгіріп ойнап кел дейміз. Қазіргі балалар тіпті мына құмда да ойнамайды. Қазір ұялы телефонды алып, үйде көміліп отырып, осы диванның алдында отырып, тек қана ұялы телефонды көрумен уақытын өткізеді. Сондықтан да балаларыңызды барынша ерте кітаптар сатып алып беріп, я болмаса түрлі түсті қағаздар алып, онымен жоқ дегенде бір сағаттай айналсаңыз, ары қарай бала өзі қызығушылық танытып, өздерін ары қарай бояп, түрлі түсті заттармен айналысып, баланың ой өрісін дамытасыз. Ендеше біздің келесі айдарымыз бұл есімдер сырына берсе, құрметті радио тыңдармандар. Ал есімдер сырын арасында өздеріңіздің аттарыңызды кездестірсеңіздер, онда соның мағынасын сіздер біле жүреді деген үмітпен сіздерге ұсынып отырмын. Мағаз есімді араб тілінен алынған мазза, яғни махаббат, сүйіспеншілік, яғни қымбатты, сүйікті. Мағауия араб тілінен сау саламат құтылған. Мағзум араб тілінен алынған масум, талған, шақырылған, қонақ, мейман. Мағруф араб тілінен алынған магруф, жалпыға мәлім, қолдау тапқан, жені түзу, жәрдем беру, қайырым жасау. Майдан араб тілінен алынған мейдан, ашық алаң, соғыс алаңы, майдан. Бұл есім Ұлы Отан соғыс кезінде туған балаларға қойылған майлы, күйлі, қуатты әлді. Мақабыл араб тілінен қабылданған, қолдайтын, қолдануға толық болатын. Мақсат араб тілінен арман, тілек, тілеп, күтіп алған. Түрлері мақсұт, мақсұтпай. Мақсұм араб тілінен алған мағдум, яғни мырза, қожайын. Малбай малға, дүниеге бай болсын деген тілекпен қойылған. Түрлері малбек, малдыбай. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай есімде әріптен аталған аттармен таныс болыңыздар. Болашақта осы егерде аттарыңызды кездестірсеңіздер, я болмаса болашақтағы сәбилеріңізге осы есім маған қатты ұнап еді, мағынасы осына мағына береді екен ғой десеңіздер, осы аттарды неге қоймасқа. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінде жөнсіз мультфильмдердің бала психикасына әсері бүкіл әлем мамандарын толғандыруда. Айталық, осыдан біраз уақыт бұрын Ресей ата-аналар теледидарларының бірін «Симпсоны» және «Гриффины» атты мультфильмдерді көрсеткен үшін сотқа беріпті. Олар бұл анимациялық фильмдер бала денсаулығына кері әсерін тигізеді деп айыптаған болатын. Сондай-ақ психологтар балалар мен жасөспірімдерге теріс пиғылды әрекеттерін насихаттайтын мультфильмдер көрсететін бірқатар каналдарға наразылықтарын білдірген. Ал Жапонияда 38 сериалы «Покемондар» атты мультисериалды көрген соң 500-ден астам бала қояншық эпилепсия, яғни ауруының белгілерімен ауруханаға түскен. Сондай ақ телепузики мультфильмдерінің продюсері, бұрынғы продюсері Сара Грэм аталған бағдарлама галлюциногеннің әсерімен жасалғанын мойындаған болатын. Мамандардың айтуынша, мультфильмде агрессия болса да, ол көңілді түрде көрсетілсе, аса зиян емес. Айталық, мысық пен тышқан туралы Том мен Джерри мультфильмі. Бүкіл бір серия бойы мысық тышқанды қуып, екеуін бір-бірін ашуы келіп, түрлі әрекет жасайды. негизинен осы мисалы тышкан мысыкты алдап түшүрүп тикенекке отургузат, ал мысык тышканды какпанга түшүрүп кабыргага кагып тастайт деген сыяктуу. Бирок аягында мээрим жеңип эч кайсы өлмөйдү. Бул бала үчүн өтө маңызды. Негизинен мысык та тышканда жагымсыз бөтөн сөздөр айтпайтын кейипкер ретинде сүрөттөлгөн экен. Ал биз башка да мультфильмдерди азыр бир айдан кийин жалгастыратын болабыз. Ал ооган дейин биз азыр келип түшкөн хатты окусак, Алматы каласынын тургуну мен эсимин жазбаган экен. Мен кыздарыма шетелдик мультфильмдерди эч карсылыксыз көрсөтө берем, тыпты кээде өзүм де бирге отуруп көрөтүн кездерим де болот. Менимче ондай байбалам саларлыктай эч нерсе жок сыякты. Рас, бир-бири менен согусуп, тыпты бир-бирин өлтүрүп те жатат. Эсесине мультфильмдер өтө кызык, өзүнө баурап алат. Ал өзүбүздүн отандык дүйнөлөрдү караган эмес, мүмкүн өз деңгээлинде жарнамаланбайтын чыгар дейди. Тіпті бір-бірін өлтіріп те жатады деп жатады. Шынымен де өте қорқынышты комментарияңыз, жалпы жазған хатыңыз. Шыны керек, өзім таңғалып отырмын. Бірге көрем дейді. Рас, бір-бірінен соғысып, тіпті бір-бірін өлтіріп те жатады дейді. Енді біз не айтамыз? Психолог маман емеспін, жүргізушімін тек қана. Өзімде бала тәрбиелеп отырмын. Бірақ та мен ана ретінде айтатын болсам сізге, жалпы бірге көрсігеніңіз әрине жақсы, бірақ болашақта осылай істеуге болмайды. Бұны та білгендеріңіз жөн. Бірақ та осының барлығы күнәға жатады. Жалпы тек қана мына туған туыс, жалпы туған туыс емес, апалы сіңілі, аға бауы, аға інілі, қарындастар тек қана бір-бірін емес, жалпы адамзат, адам баласы бір-біріне мейірімді болу керек. Сондықтан да барынша осындай кино мультфильмдерді көрсетпей көрсеткеннің өзінде жақсы мен жаманды ажыратып, оны түсіндіре білген жөн. Сондықтан да қазір біз тағы да бір тамаша әнге берейік. Хат жолдаңыздар, біздің уақытымыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Some day. тегі сене біл сенімге.
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, келесі мультфильм жайлы Мадагаскар, мысалы көліктер, мұз дәуірі мультфильмдерінде жаманды жақсылық жеңген мен бала тұрмақ үлкеннің құлағына түрпідей тиетін сөздер, тіркестер жиі кездеседі. Сондай қазіргі заманда онсыз да гиперактивті балалар мұндағы кейіпкерлерінің жарықтың жылдамдығында әрекеттерін қайталауға ұмтылады. Америкалық мультфильмдер тіпті қиялға сыймайды, жамандықпен күресіп жүрген секілденіп көрінетін кейіпкерлердің өзі көрер көзге оғаш. Балаларға арналған жақсы өнімдер шығаратын ол Disney киностудиясынан Ақшақар, Бэмби, Сұлу мен Құбыжық, Арсен патша секілді сапалы мультфильмдерді арналардан өте сирек көрсетіледі. Сондықтан да балаларымыз қолдан жасаған құбыжық, қансорғыш, вампир, робот секілді кейіпкерлерді көруге мәжбүр. Барлық дерлік мультфильмдердің сюжеттеріне соғыс, атыс, шабыс, зорлық, зомбылық, өлім элементтері бар. Міне біздің балаларымыз қазіргі сиқу осындай мультфильмдердің торына түскен. Бұрынғы әжелеріміз айтып беретін ертегілерден бала даналық, ұяңдық, кішіпейілділік, әділдік секілді қасиеттерді сіңірген болса, қазіргі балалар өздері көретін мультфильм кейіпкерлеріне еліктеп орынсыз күледі, қисық сөйлейді. Өзінікін жөн болмаса да қырсығып сөз қайтарады, бір-бірін ұрады, шымшиды. Сонымен қазіргі көптеген мультфильмдер балаларға оң әсерінен гөрі кері әсерін тигізеді. Сондықтан бүгінде телеарналарға анимациялық өнімдерді қатаң бақылаудан өткізіп барып жіберген дұрыс деп есептейміз. Ал ата-ана баласын теледидарға телмірпей азда болса көңіл бөлсе жөн болар еді. Бала ата-ананың айнасы емес пе, ендеше ұрпағымызды өзімізді қоршаған ортадағы жамандықтан қорғай білейік. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз және де осы бүгінгі кейбір мақалаларды біздер осы қаламтор желісінен алатын болғанбыз. Кейбір мақалаларды jarar.com сайтынан алдық. Ендеше бүгінгі біздің сұрағымыз, яғни Астрахань қаласының ежелгі атауы қандай болған деген сұрақ болатын. Өкінішке қарай ешқандай жауап түспеді. Ендеше жауабы Қажы Тархан. Тағы да сұрақтың атын атап, жауабын қайталап кетейін. Астрахань қаласының ежелгі атауы қандай болған? Ол жауабы Қажы Тархан. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен, Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
I will